Я захищаю її.
Програма про те, з якими проблемами стикаються різні групи жінок у дуже різних життєвих ситуаціях. Ми не тільки розповідаємо про проблеми, а й розказуємо, як їх можна вирішити або попередити.
Вітаю слухачів і слухача громадського радіо. Це програма «Я захищаю її», котру ведуть Катерина Мацюпа, Вікторія Єрмолаєва і я, Лариса Денисенко. І насправді сьогодні ми будемо говорити на тему права жінок внутрішньо переміщених осіб. І, знаєте, є така ситуація, коли жінка народжує дитину, вона має право на державну допомогу, матеріальну допомогу по народженню за дитиною. Але коли ти жінка внутрішньо переміщена особа, ти можеш зустрітися з певними труднощами. Саме про це історія нашої героїні Али. Слухаємо її.
Справа в тому, що після народження другої дитини я подала документи на отримання допомоги при народженні дитини. А це ця допомога традиційна, яку отримують всі мамочки, які народжують в Україні, це 41 тисяча гривень. Так, вона не залежить ні від статусу, ні від чого. Це допомога для всіх абсолютно жінок, які народжують в Україні. Ми точно так само подали документи на цю допомогу. Яким було моє здивування, коли я почула від Служби соціального захисту, що я не можу отримати цю допомогу без проходження певної перевірки. І на моє запитання, власне, чому я маю її проходити, відповідь була така, що я внутрішньо переміщена особа, відповідно, держава не може мені виплатити допомогу, не перевіривши, де я живу, в яких умовах я живу, з ким я живу і що відбувається в моїй оселі. Це дуже дивна насправді була позиція, тому що в законі не передбачено, що ця допомога, оця допомога як при народженні дитини, традиційно обов'язкова для всіх жінок, має ще якимось чином підлягати якійсь перевірці жінка перед тим, як цю допомогу отримати. І тільки виявляється, що внутрішньо переміщені особи проходять таку перевірку. Власне, до мене приходили соціальні служби, які заходили в оселю і дивилися, де я живу, які в мене там умови. І на моє запитання, а якби я, наприклад, жила, я не знаю, де індесарі, там, наприклад, або в якихось умовах дуже дивних, що мені було відмовлено у цій допомозі, якій відмовлено бути не може. Ну, відповіді не було. Ну, така є стандартна процедура, власне, вони відповідали, і ми маємо її проходити. Вони не попередилися, вони приїдуть, вони приїхали. Коли я почала це запитувати, оці питання, ставити їх перед фактом, що вони насправді не повинні мене перевіряти, тому що ця допомога мені має надійти в будь-якому разі. Вони зніяковіли начебто, і вже і розуміючи, що вони приїхали мене перевіряти, вже й не дуже і хотіли заходити в оселю перевіряти. Але я кажу, ну якщо приїхали, то в принципі заходьте. Вони прийшли і подивилися по кімнатах, там який в мене ремонт, чи є в мене ремонт, чи немає. Я з них трохи покипкувала, запитала їх, чи будете до холодильника, то вони не стали цього робити, просто тихенько ретирувались і вийшли. Але коли вони їхали, так, вони мені говорили про те, що вони мають перевірити стан умов, в яких я живу. Ну, це, напевно, оце ж якраз пройтись по кімнатах, подивитися, які меблі, яка техніка, тощо, в такому ключі. Ну, що вони, власне, і зробили. Трохи проглянули по кімнатах, подивилися, що все добре, в порядку. Чисто є ремонт і пішли. Ну, якось так. Але це було, насправді, дуже образливо і дуже принизливо. Ну, це дуже дивно. Це ще раз підкреслює, знову-таки, що люди, які пережили війну, люди, які пережили окупацію, ще мають переживати такі дуже принизливі і умови в цій країні, де вони опинилися не з власної волі, от в такій ситуації дискримінаційні, на жаль. Статус ВПО не втрачається від того, що з'явився будинок. Так, власне, той будинок, в якому ми живемо, це вже наша власність, ми його придбали, але статус ВПО залишається. Просто коли ти купуєш будинок, то ти вже не маєш права розраховувати на соціальні виплати, які передбачені внутрішньо переміщеним особам. Тобто ми ці виплати не отримували, але ми жили в цьому будинку, маючи статус внутрішньо переміщених осіб. І коли я дитину народила, я була внутрішньо переміщена особа. Після оцих всіх подій, які відбулися за цими перевірками з приходом соціальних служб, які перевіряли мене, то я прописалася в цьому будинку, який є моєю власністю, і відмовилася від статусу внутрішньо переміщених осіб. Тобто віддала довідку переселенцю соціальним службам, в мене є прописка в паспорті. От, але на той момент, коли дитину я народила, я була внутрішньо переміщеною особою, яка проживає у власному будинку, це моя власність, в мене є на це документація, вони про це знають і вони це переглядали. Але все одно от я проходила саме таку перевірку.
Бачите, насправді не все так просто в нашій країні. Можна зустріти дивне ставлення до себе, можна зустріти те, що ти маєш доводити, що ти не лише матір, не лише породілля, а й, власне, ти маєш право на цю допомогу. І я хотіла би, щоб цю ситуацію з нашою героїнею прокоментувала Ганна Маринич, членкиня ЮРФЕМ, начальниця відділу Хмельницького бюро правової допомоги у Козятинському місцевому центрі з надання безоплатної правової допомоги. Вітаю, Ганно.
Доброго дня. Так, дійсно, трапляються в нас такі ситуації, коли жінки народжують дітей та мають право на державну допомогу при народженні дитини. Дана допомога становить 41 280 гривень. Вона виплачується одноразово у сумі 10 320 гривень, а потім виплачується протягом наступних 30 місяців рівними частинами і становить 860 гривень. Прошу вибачення. Хто ж має право на те, щоб звернутися за такою допомогою? За допомогою має право звернутися один з батьків, тобто чи мама, чи тато, в залежності від того, хто проживає постійно з дитиною. Для звернення необхідно подати заяву до управління праці соціального захисту населення, паспорт громадянина, який звертається, свідоцтво про народження дитини. І це є весь вичерпний перелік документів, які необхідно подати.
От наскільки я розумію, в історії з Аллою вимагалося додаткове, власне, не те, що передбачено пакетом. Дякую за те, що ви озвучили, які саме документи потрібні. Очевидно, що людина є громадянкою України, очевидно, що вона народила дитину і подала всі необхідні документи, але стикнулася от з таким ставленням. Чим це зумовлено?
Ну, на мою особисту думку, трішечки некоректно пояснили нашій героїні щодо самої перевірки. Таку процедуру проходять не лише внутрішньо переміщені особи, але й інші громадяни України. Це відбувається в зв'язку з тим, що громадяни мають право звертатися за таким видом допомоги не лише за місцем фактичної реєстрації, але й за місцем фактичного проживання з дитиною. Тобто, якщо громадянка звертається не за місцем реєстрації, а за місцем фактичного свого проживання, то вона має підтвердити факт спільного проживання з дитиною. Тобто тут соціальні інспектори мають прийти і встановити факт, що дійсно людина, яка звернулася, дійсно проживає з дитиною за одною адресою і здійснює за нею догляд.
Хіба, власне, необхідна така перевірка, коли всі документи подані, так? Ну, очевидно, що людина є внутрішньо переміщена особа, реєстрація в неї може бути на тимчасово окупованій території. Зрозуміло, що навіть свідоцтва про народження, очевидно, що вони зараз перебувають з дитиною в Києві або в іншому місті, де зараз знайшли прихисток і, власне, будують своє нове життя. Чи є необхідність от, власне, включатися і перевіряти перед тим, як людині заплатити належну допомогу?
Ну, звичайно, тому що ця допомога надається для дитини, на розвиток дитини, для того, щоб батьки мали допомогу, на те, щоб матеріальну якусь таку підтримку. І коли наша героїня дійсно зазначила, що вони придбали будинок, вона була власницею, вона поставила до відома працівників управління праці, що в неї є будинок, вона є власницею, але поряд з тим вона і зазначила, що ще на даний момент вони не були зареєстровані в тому будинку. Тому соціальні працівники, вони мали позиціонувати не те, що вони приходять перевіряти матеріальний стан тому що допомога призначається незалежно від матеріального стану громадян, які звертаються. Вона призначається всім громадянам України. От. Але вони мали встановити сам факт спільного проживання з дитиною. Тому що якщо звертається мама, а дитина фактично проживає з татом, або навпаки, звертається тато, а дитина фактично проживає з мамою, то тут питання полягає в тому, щоб надати допомогу саме тому з батьків, з ким фактично проживає дитина.
А сама процедура, от як це має відбуватися? От ви вже, власне, зазначили, які документи потрібно подавати, і там соціальні служби бачать, наприклад, розходження між реєстрацією, так, і, власне, місцем фактичного проживання. Тобто, як воно має йти, щоб людина, власне, не почувалася, ну, знаєте, такою, ніби її утискають в чомусь, ніби її не довіряють, ніби вона вже, от її ставлять, власне, в позицію людині, яка бреше.
Я 100% поділяю з вами вашу думку через те, що дійсно саме головне пояснити людині, що це не недовіра їй, це лише підтвердження того, що дитина фактично проживає з батьками. Потрібно чітко пояснити, що ніхто не буде перевіряти, що у вас в холодильнику знаходиться, чи у вас там гарний ремонт зроблений, чи можливо якісь меблі не відповідають, а буде просто встановлюватися факт проживання дитини з мамою чи з татом. Заздалегідь повідомити людину, що буде проведений виїзд соціальних інспекторів, призначити відповідний час. Інспектори приїжджають, фіксують те, що дитина дійсно проживає з мамою, наявні речі малюка, і таким чином провести такий виїзд, щоб не завдавати психологічної травми, перш за все, людині. Тому що ми бачимо, ось трішки некоректно пояснили, і вже людина це вважає дискримінацією. І я повністю її підтримую, тому що якби їй були чітко зазначили саму позицію перевірки, для чого вона проводиться, і що це, можна сказати, навіть не перевірка, а просто факт встановлення, що дитина проживає з особою, яка звернулася за допомогою. Тому б і не виникло такої ситуації, і людина себе не відчувала б трішечки не в своїй тарілці, так би сказати.
Ганно, а які мають бути от документи за фактом цієї перевірки? Тобто це може бути висновок, тобто чи людина може його побачити, чи складається протокол, тобто оці процедурні моменти, тому що в нас протоколи всі пов'язані з стосунками з слідством або з поліцією, люди можуть просто не розуміти, як воно виглядає. От до тебе приїхали, ходили по дому, дивилися, ти трохи нервуєшся вже, тому що це контакт, ну, для тебе, ну, насправді не дуже звичний, так? А і, ну, для тебе важливо, в принципі, щоб ця процедура належним чином завершилася, і ти вже зрозуміла, ну, як жити далі, чи прийнятними вважаються ці умови, чи нічого ти не порушила, чи не порушив.
Процедура перевірки відбувається наступним чином. Приїжджають соціальні інспектори, попереджаючи завчасно про свій приїзд, приїжджають, представляються, проводять огляд того, як ми говорили, що дитина дійсно наявна при мамі, що вони спільно проживають, складається відповідний документ, тобто протокол, ну, не можна сказати, як обстеження житлових умов. Протокол складається, дається під підпис, особа, відносно якої проводилася дана перевірка, дане встановлення факту спільного проживання, теж з ним ознайомлюється, підписує його, і примірник вона має на руках один, а інший примірник кладеться в особову справу в управлінні праці соціального захисту населення. Призначається допомога.
І, власне, на цьому людина може вважати, що більше її, в принципі, турбувати не будуть. Ну, достатньо, так, власне, от цих побачених підписаних документів, перевірку вони пройшли, ну, і далі собі можуть жити звичним життям. А я нагадую нашій слухацькій аудиторії, що це програма «Я захищаю її». Ми торкаємося в цій програмі теми прав жінок, внутрішньопереміщених осіб, власне, з чим можна стикатися. І наша спікер Ганна Маринич, членкиня ЮРФЕМ, начальниця відділу Хмельницького бюро правової допомоги у Козятинському місцевому центрі з надання безоплатної правової допомоги. Залишайтеся з нами, ми повернемося за кілька секунд. Я нагадую, що це програма «Я захищаю її». З вами Лариса Денисенко. Ми обговорюємо питання захисту, власне, прав жінок внутрішньопереміщених осіб, з якими проблемами вони можуть стикатися. Ми вже обговорили ситуацію, з якою поділилася з нами Алла, і почули коментар Ганни Маринич, членкині ЮРФЕМ, начальниці відділу Хмельницького бюро правової допомоги у Козятинському місцевому центрі з надання безоплатної правової допомоги. І продовжуємо нашу розмову, підемо трохи ширше. Ганно, взагалі, які можна от ідентифікувати ситуації, які пов'язані з дискримінацією, з котрими можуть стикнутися от саме жінки, внутрішньопереміщені особи? Я нагадую, що статистично жінок внутрішньопереміщених осіб просто більше за чоловіків. Дуже багато з них є безробітними, а дуже багато з них, менше з тим, мають вищу освіту і, власне, працездатними є людьми. От, можливо, в сфері трудовій, можливо, в інших сферах люди стикаються з утисками або іншою дискримінуючою поведінкою.
Я буду коментувати лише по своїй роботі, з того, як, з якими питаннями звертаються до нас наші внутрішньопереміщені жінки, які проживають на території Вінницької області. Ну, перш за все, для того, щоб люди розуміли ситуацію, розуміли свої права, були обізнаними, ми проводимо дуже багато правоосвітніх заходів. В приміщенні бюро ми збираємося з внутрішньопереміщеними особами, з жінками в основному, тому що чоловіки приходять рідко. Загалом це жінки-берегині домашнього вогнища, які завжди опікуються як не лише собою, але й своєю родиною і звертаються з різними запитаннями. Тому ми на їхню вимогу готуємо різні теми і їх висвітлюємо, щоб жінки знали свої права. В основному люди, які звертаються, це їх турбують пенсійні питання. У нас чомусь так воно більше. Це призупинення виплат пенсій. Ми неодноразово зазначали, що це є незаконним, це дискримінаційна, скажімо так, ситуація. І були випадки, коли люди зверталися в судовому порядку, і адвокати системи безоплатної правової допомоги здійснювали захист інтересів таких людей, і завжди ці справи були виграшні. Також жінки звертаються за встановленням юридичних фактів народження дітей на тимчасово окупованій території. Це в минулому році був такий випадок. Там дійсно людина, молода жінка, яка народила дитину на території окупованої території України, отримала свідоцтво про народження дитини ДНР, приїхала на територію вже підконтрольну Україні. І коли виникла ситуація звернутися за оформленням допомоги при народженні дитини, в неї це свідоцтво на руках, яке не ідентифікується в нас. І ми теж в судовому порядку її встановлювали факт народження дитини.
Наскільки це було складно? Тому що я так думаю, що з такою ситуацією можуть стикнутися жінки, які зараз нас слухають. Наскільки складно це було вибороти в судовому порядку, коли дійсно в тебе така ситуація, що ти просто не могла виїхати на підконтрольну Україні територію, власне, взяла довідку, яка видавалася ЛНР або ДНР, і, власне, потім виїхала з дитиною, і для тебе важливо, власне, все правильно оформити.
Процедура сама була нескладна, був підготовлений позов до суду, подали позов, так як це стосувалося такої категорії справ, було призначено до розгляду негайно, тобто ми одного дня подали пакет документів, на інший день був призначений судовий розгляд в іншому районі, тому що на той час в Хмельнику не було суддів, які могли б розглянути це питання, передали в Літинський районний суд, ми були, ну, не очікували, що прямо наступного дня нам може зателефонують і скажуть, що на 16-ту годину потрібно з'явитися для розгляду справи. Процедура відбулася досить легко. Ми їздили, цікаво було, тому що ми їздили із клієнткою, із дитиною на руках. Дитина постійно плакала, тому що було дуже спекотно. За свідками взяли двоюрідну бабусю клієнтки. Бабуся дуже хвилювалася, найбільше серед нас усіх хвилювалася бабуся. І суддя запитав, щоб в судовому засіданні запитав бабусю, скільки років дитині, а дитині було лише 9 місяців, і бабуся думала півтори хвилини і каже, я не можу згадати, скільки років дитині.
Вона розгубилася просто.
Так, розгубилася. Факт було встановлено, але найбільш таке, ну, чому я так, я завжди цю ситуацію згадую, тому що вона мене дуже тронула як юристку, як просто жінку, як просто маму, через те, що клієнтка, молода жінка, вона вже після того, як в неї було рішення на руках, вона прийшла до мене і ми поставили чай, обговорювали, які справи, і я бачу, що вона хоче щось запитати. Я кажу, у вас не вирішені якісь питання? І вона каже, я хочу просто запитати, чи... А от я вже встановила цей факт, а чи мені можна звертатися за цією допомогою, так як я внутрішньопереміщена особа? У мене настільки був шоковий стан, я говорю, ми ж ніби це і для цього і робили, для цього ми встановлювали цей факт. в її відповідь була, каже, ні, я не заради допомоги встановлювала факти, я для того, щоб отримати свідоцтво про народження зразка нашої держави, українське свідоцтво про народження. Тобто, і в мене просто мова відібралась, чомусь, знаєте, так було болюче це все реагувати. І, ну, звичайно, ми їй порекомендували, що необхідно звернутися за цією допомогою. Пізніше ми вже зустрічалися, в неї стільки радості було. Вона каже, мені виплатили цю допомогу. Я питаю, запитую її, ви що, сумнівалися, що вам нададуть цю допомогу? Вона каже, да, я чомусь думала, якщо я внутрішньо переміщена, то мені не має бути такої допомоги.
Тому що люди постійно хвилюються, що до них будуть ставитися якось не так, бо, ну, життя настільки змінюється, і ти взагалі не усвідомлюєш, хто тобі може допомогти, а хто ні. І це дуже гарний зразок і приклад історії, з якою ви зараз з нами поділилися, але я вас перебігла. Власне, ви хотіли продовжувати ще ділитися тим, з чим звертаються внутрішньо переміщені особи.
Так, звичайно, це і житлові питання, це і те, коли оформлення субсидій на сплату комунальних послуг, питання працевлаштування. Багато жінок звертається з такими питаннями, тому достати в центр зайнятості на облік. Питання, чи ви знаєте, як приходять, навіть коли вже вони працевлаштуються, якісь такі незрозумілі ситуації, чи то володіння тільки лише російською мовою. І завжди люди це ідентифікують з якоюсь дискримінацією. От, наприклад, жінка в нас була, яка змінила кілька місць роботи, і вона завжди позиціонувала те, що вона не може затриматися через те, що вона внутрішньо переміщена особа, і вона відчуває до себе якесь таке неординарне ставлення, і їй дуже важко адаптуватися на територію, на мирній підконтрольній території. Вона сумувала за своєю домівкою і завжди ідентифікувала це як дискримінацію, таке відношення, можливо, трішки привзяти до себе. Багато людей звертаються з спадковими питаннями, тому що вони не розуміють, як їм оформити спадщину на непідконтрольній території України. Люди звертаються з питаннями щодо того здобуття освіти. Ну, тобто велика кількість питань, і завжди намагаюся людям пояснити і вишукати ту дискримінацію, щоб людей не залишалося якихось таких недорозумінь, недоговорювання, щоб людина могла відкритися і надати їй компетентну, кваліфіковану юридичну консультацію. Тобто, якщо людина звертається з одним питанням, ми надаємо їй консультування і намагаємось випитати, можливо, ще якісь невирішені питання, можливо, ви ще щось не сказали. У нас була, зверталася до нас молода жінка, яка через те, що не могла знайти роботу в нашій місцевості, вона залишила свого сина з бабусею, в нього був статус ВПО і в неї, і поїхала за кордон на заробітки. І в цей період вона не приходила відмічатися, соціальні інспектори так само прийшли додому, її не застали вдома, там, де вона була зареєстрована, і було скасовано ось цю допомогу ВПО. Тобто вона потім прийшла до нас, коли вже вона змогла приїхати на територію України, вона теж була дуже вражена, для неї це було дуже болюче питання. Вона ж каже, я ж не пішла, не стала в центр зайнятості, не чекала, коли мені держава допоможе. Я хотіла самостійно утримувати себе і свою дитину. Я ж така сама громадянка України, як і інші. Тобто, от такі ситуації. І завжди намагаєшся людям пояснити, відстояти їхні порушені права, тому що ми громадяни України.
Так, я абсолютно з вами погоджуюся. І коротке от питання вже на завершення нашої розмови. От що головне потрібно знати людям, котрі, можливо, не довіряють або бояться, або їх лікають процедури? А як, власне, спонукати звертатися до допомоги правової консультації або ж вже адвокатської допомоги, коли йдеться про суд? От які, можливо, короткі настанови, куди по-перше, звернутися. Якщо в тебе навіть не чітке уявлення того, що мої права порушені, але ти підозрюєш, що тут вже щось не так.
По-перше, потрібно розуміти, що система безоплатної правової допомоги є досить розгалуженою. Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги є в кожному районному центрі бюро правової допомоги, де завжди людина може безкоштовно скористатися юридичною консультацією. Також внутрішньо переміщені особи віднесені до суб'єктів з отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Тобто це безкоштовні адвокатські послуги, представництво інтересів громадян в суді. З цієї ситуації люди мають розуміти, що вони юридично мають бути і є захищеними. І друге, саме основне, це завжди розуміти, що вони громадяни України, наділені тими ж самими правами та обов'язками, як і усі інші громадяни держави нашої. Тому вони не мають себе ідентифікувати як внутрішні переміщені чи ті, що постійно проживають на підконтрольній території України. Ми всі громадяни України, рівні в своїх правах, і ніхто не має права порушувати їхні законні права та інтереси. Виникла якась незрозуміла ситуація, будь ласка, заходите в інтернет, знаходите в своєму населеному пункті найближче бюро правової допомоги, звертаєтеся, отримуєте юридичну консультацію. Не сподобалось, як вас проконсультували, ви завжди можете звернутися на гарячу телефонну лінію безоплатної системи безоплатної правової допомоги за безкоштовним номером 0800 213 103 і там отримати більш докладнішу інформацію. Дякую. І завжди вірити в свої сили.
Дякую, Ганно. Ви якраз допомагаєте вірити людям в те, що їхні права будуть захищені. Я нагадую, що це була програма «Я захищаю її», і ми говорили з Ганною Маринич, синкінею ЮРФМ, начальницею відділу Хмельницького бюро правової допомоги у Козятницькому місцевому центрі з надання безоплатної правової допомоги. Почувайтеся захищеними.
Я захищаю її. На Громадському радіо.